Привіт, друзі! З вами Ріст, і сьогодні в нас в гостях Анна Косарєва. І ми з нею поспілкуємося про освіту, навчання, мотивацію, про те, як критично мислити і як правильно користуватись інформацією. Ну і, звичайно, поговоримо про те, як батькам давати раду з дітьми під час навчання онлайн. Тому приєднуйтесь, мощуйтеся зручніше, буде точно цікаво. Хто така Анна Косарєва?
Я людина, яка вірить в освіту. І вірить, що саме освіта зробить з цього світу better place. Освіта – це саме той інструмент, який дасть нам змоделювати наше майбутнє в той бік, в який ми хочемо. Саме тому, напевно, в авторитарних країнах освіту настільки тримають під контролем. Колись давно, коли я працювала ще в телекомунікаціях, я відповідала за один з напрямків, який був під моїм керівництвом. Це було освіта і там розвиток персоналу. Після того я сиділа в декреті, десь, напевно, з півроку чи рік, і неочікувано в мого чоловіка курси тестувальників попросили ноутбуки для того, щоб проводити ті курси. І їм потрібен був а-ля адміністратор чи щось в тому дусі. І так я потрапила на курси тестувальників. Як адміністратор, і з того виріс спочатку перший проєкт, потім з того проєкту виріс другий проєкт, і отак воно сталося.
Якщо ми говоримо про освіту, тенденції її розвитку і загалом, куди вона рухається?
Раніше освіта була масовою. Ну, тобто всі вчили математику, всі вчили фізику, всі вчили все-все-все-все-все. Зараз, з того, що я бачу на сучасних дітях, діти не є змотивовані вчитися зовсім. І мені здається, що освіта рухається в той напрямок, що вона стане індивідуальною, що будуть вчитися лише ті, кому цікаво. А всі інші будуть, дай Бог, що подержували той якийсь мінімальний базовий рівень. Минулого року, коли світ був іншим і відкритішим, я була в 4 різних країнах і спеціально дивилась, я спеціально їздила в освітні тури. І я бачила освіту в Німеччині, я бачила освіту в Ізраїлі, я бачила Фінляндію і Кенію. І от фінське освітнє диво мене не надихнуло взагалі. Бо для мене це нація щасливих водіїв тролейбусів. Я не кажу, що це погано. Але мені здається, що це про неамбітних людей. Мені дуже сподобалося в Ізраїлі те, що вже в першому класі діти пишуть тести на обдарованих дітей, які одразу йдуть по іншій освітній траєкторії. Мені дуже подобається, що щочотири роки їх ділять. Якщо ти погано закінчив молодшу школу, у тебе дуже мало шансів попасти в гарну середню. Якщо ти погано закінчив середню школу, то в тебе дуже мало шансів попасти в школу, де діти здають багрут, це їх атестат зрілості. Є школи, де жодного багруту на весь випуск. Мені здається, що саме це ефективний спосіб навчання, ефективний спосіб вливання грошей в освіту для тих, хто цього потребує. Я читала книжку. Вона все ж таки не документальна, а спирається на факти, але ні, вона називається «Нація розумних людей». І там було сказано, що освіту в Ізраїлі змінили емігранти з пострадянського простору. Усі ті інженери, професура, доктори, всі, хто приїхав туди в часи розпаду Радянського Союзу, вони всі, їм не могли знайти, не треба було маленькому Ізраїлю така кількість лікарів, фізиків і ще когось. І вони почали працювати вчителями в школах. І от, відповідно, вони змінили ту освіту повністю. Саме через те, що викладали професіонали.
Які мінуси такої моделі, як в Ізраїлі?
Не всі діти одержать якісну. Не те, що не всі діти одержать якісну освіту, але завжди ж є шанс на помилку. Відповідно, наприклад, в 12-14 років, коли підліток проходить весь той пубертрадний шторм гормонів і все це, напевно, освіта – це не найперше, що його чи її цікавить. І можна зробити помилку, що обдарована або зацікавлена дитина саме в цей момент не захоче здати і пропустить оту свою, можливість.
Як побудована освіта Фінляндії і, знову ж таки, які плюси і мінуси?
В Фінляндії все робиться, щоб дитина була щасливою і відчувала себе успішною. Тобто зараз вони взагалі намагаються відійти від оцінювання як оцінювання до 9 класу. Але в 9 класі відбувається дивна штука. В 9 класі вони все одно здають тести. І на якби за результатами тих тестів вони або попадають, або не попадають в луки, це ліцей. І це єдиний шлях, який можливий для фінської системи освіти, для того, щоб поступити виш. І в тій луки діти не сплять, не їдять. Ми говорили там з тими учнями. Вони мають здати необхідну кількість їх ніби аналогу ЗНО, для того, щоб потім потрапити в той вуз, який вони хочуть. В Кенії дуже цікаво. В Кенії школа, де немає підлоги. Звичайно, в Найробі є приватні школи. Але ми говоримо про звичайну сільську школу, звичайній там в селищі Масаїв. Втоптані земляні підлоги, діти малюють або пишуть саморобними олівцями. І немає світла, відповідно, вони можуть вчитися тільки в світловий день. Притому у всіх дітей з першого класу fluent English. Абсолютно, бо всі школи місіонерські. Всі діти, але навіщо їм та англійська, якщо в них немає світла і немає доступу в інтернет? Це дуже круто для того, що їх намагаються ніби відтягнути від їх традицій, бо, по-перше, їх всіх convert to Christianity, їх навертають на християнство, в них забирають їх ім'я і забирають їх звичаї. З однієї сторони, це добре, що дівчата перестають підпадати під жіноче обрізання, з іншої сторони, це, напевно, не дуже добре, бо вони, якщо вони вже їдуть кудись і знаходять якусь іншу роботу, вони вже не повертаються додому. В Німеччині так само, як в Ізраїлі, Ordnung muss sein. Вони про успішність, вони про те, що в перший клас ти йдеш в будь-яку школу. Яка до тебе ближче територіально. А потім, коли ти вже хочеш поступати в якусь гімназію спеціалізовану чи в ліцей, ти маєш продемонструвати відповідні результати. Відповідно, там так само є відбір. І той відбір є, от як в нас в фізмат-ліцей, наприклад. І мені здається, що для дитини краще бути найслабшим серед найсильніших, ніж бути найуспішнішим і, не знаю, там, демонструвати офігенно якісні лідерські навички, але серед людей, які там, не знаю, не володіють якоюсь там. Мені здається, що завжди важливо, щоб перед тобою біг хтось. Бо коли ти біжиш за кимось, ти завжди, якщо навіть ти не обіграєш ту людину, але ти продемонструєш свій найкращий результат.
Що з цього можна впровадити в Україні?
Дивіться, мені здається, що ми всі перебуваємо в такій омані, що в нас освіта безкоштовна. Але ж вона все одно фінансується. Вона фінансується з наших податків, вона фінансується з батьківських комітетів, вона фінансується ще звідкись, але вона фінансується. Але з іншої сторони, тому що ми вважаємо, що вона безкоштовна, ми, по-перше, не можемо замовити послугу. Ну, бо he who pays calls it you, понімаєте? Ну, розумієте? Відповідно, той, хто платить, той і замовляє програми освітні, той замовляє риторику, той замовляє тон. По-перше, а по-друге, через те, що вона безкоштовна, ти можеш піти до школи, а можеш не піти до школи, батьки можуть відправити дитину до школи, а можуть не відправити дитину до школи, батьки можуть контролювати домашнє завдання, а можуть не контролювати, бо освіта та безкоштовна, люди не цінують безкоштовного, мені так здається. І які зміни? Я б все ж таки впроваджувала оце, що гроші ходять за дитиною. Ну, наприклад, тоді би шкіл був би стимул до конкуренції. Тоді би в нас зараз, мені здається, я можу помилятися, але мені здається, що державні школи зараз мають територіальний якийсь там цей поділ. Да? От, наприклад, я живу біля там 27-ї чи 28-ї, моя дитина піде або в 27-му, або в 28-му школу, якось так. Але якщо 28-ма крута і в неї йде більше учнів, ніж 27-му, то відповідно там і фінансування мало би бути зовсім інше. Ну, мені так здається. Тому мені здається, що якби, по-перше, створити розподіл і показувати не результати ЗНО. Результати ЗНО – це результати платоспроможності батьків за репетиторство. А олімпіади, якісь, не знаю, інші досягнення тих учнів. Тоді би, якби в нас був відбір, якісний відбір учнів, справедливий відбір учнів, то тоді би школи могли якось, по-перше, одержувати більше грошей, якби гроші йшли за дитиною. Вони могли би по-іншому планувати свої бюджети, докуповувати якісь там, не знаю, засоби для лабораторій, чи для конструювання, чи для спортзалів, чи ще для чогось. Якось так.
Якщо говорити про приватну освіту, чи справедливо це, що, наприклад, діти з менш забезпечених сімей не зможуть отримати цього?
А от дивіться, чому от мої діти навчаються в приватній школі, вже в другій приватній школі, але не суть. В чому от якби парадокс приватної освіти в Україні? Всіх викладачів, що для державних, що для приватних шкіл, кліпає один вуз. Відповідно, ті викладачі відрізняються лише тим, що один викладач працює в державній школі, а інший викладач працює в приватній школі. І виключно від особистості викладача залежить, чи це людина, яка Прометей і несе світло, чи це людина, яка прийшла, відсиділа і пішла собі додому. І такі люди є і в приватній, і в державній освіті. І там їх багато, на жаль. В приватній освіті ми платимо за трохи чистіші туалети, за те, що є завжди групи продовженого дня, які називаються гуртками чи ще якось, ну і за те, що в класах менше дітей. От за що ми платимо в приватній освіті насправді. Ну, я і, мені здається, більшість батьків. Якщо ви думаєте, що в приватній освіті є таке, що ти можеш повністю заутсорсити навчання дитини, це мрія моя, яка розбилася, розумієте, як Титаніку в жорстоку реальність. Але що не може не тішити, те, що приватних шкіл стає все більше і більше. І через те, що їх стає все більше і більше, рано чи пізно кількість перейде в якість.
Як ми б мали готувати викладачів?
Мені здається, що дуже сильно на викладання впливає харизматичність викладача в першу чергу. І мені здається, що викладачам потрібно давати акторську майстерність, чи паблік спікінг, чи щось таке, щоб робили з них запальних спікерів, розумієте, а не оце, що прочитав конспект. Зараз бідні викладачі конкурують з усім тим світом гаджетів, в яких сидять наші діти. Я маю на увазі у тих шкільних викладачів. Ну що вони можуть їм протиставити, насправді? Але якщо викладач харизматичний, якщо він любить свою справу, якщо він може дітям, як фокусник, знаєте, або факір тут дістати, не знаю, всесвіт, а отут дістати серце і отим всім прожонглювати, то тоді дитина теж захоче. Але наші діти зараз, ну, подивляться вони на того викладача, і що прийде додому, а в нього вдома, там, не знаю, від окулюсу до ще чогось. І той викладач з чорно-білим підручником.
Розкажіть про те, як прийшла ідея створення Marker Space і що це взагалі за проект?
Ми до того, я працювала в проєкті, де ми навчали дорослих. До нас постійно зверталися на всіх конференціях, а чому ви не робите щось для дітей? І ми спробували запустити перший курс для підлітків, він зайшов, і мені дуже сподобалося працювати з підлітками. Але в нас було дуже, при тому, що ми намагалися завжди бути дуже соціально відкритими, збирали стипендії і ото все, в нас завжди було дуже жорстке обмеження, по тому, що в нас навчалися діти айтішників. І я хотіла щось змінити. Я хотіла навчати дітей не тільки айтішці. В Україні немає наукоємних стартапів. Чому? Ну, бо в нас всі виїхали, всі наші вчені, всі працюють по тих всіх Німеччинах, Англіях, Нідерландах, Польщах і де ще. І в нас немає кому готувати нових. І в нас немає зацікавлення. Ми перед тим, як запускати курс біотехнологій в Мейкерспейсі, ми намагалися пройтися по перших курсах, наприклад, там Інституту біології клітини або ще ж. І що? Ти приходиш на біофак університету, а там вже половина пройшли курси тестування. Їм не цікаво біотех, бо вони не бачать там перспектив, бо тестування їм здається простішим. І мені здавалося, що якщо ми створимо щось, що зацікавить людей, дітей і їх батьків в природничих науках, ми зможемо якби зробити Україну, реально Україну, більш відомою в науковому світі. Ми зможемо створити нові якби запити на освіту. Ми зможемо створити нові оті самі стартапи, про які я говорила.
Скільки років вже має проект?
Мейкерспейсу, мені здається, роки 4. Перший рік я ще була в літці, Мейкерспейс не пройшов громадський бюджет, а потім ми вирішили займатися вже виключно Мейкерспейсом і, відповідно, йому 3 роки.
Про Мейкерспейс – це є історія локальна. Чи є можливість масштабувати такі проекти?
Насправді, в нас вже є запит про масштабування у Франківську. тобто і біотехлабораторія. Ми обмежені у викладачах, бо освіта, вона не... Ну, якби, я не вірю у франчайзинги в освіті. В мене є негативний досвід з тим. Але я думаю, що скопіювати цю ідею, відтворити цю ідею, ми ж так само, знаєте, немає сакрального знання. От зараз, о, зараз ми живемо в офігенний час девальвації знань. Ну, бо будь-хто може відкрити будь-що і знайти будь-яку інформацію, і далі вже виключно від тебе і твого розуму залежить, що ти з нею будеш робити. Я була в Берліні в біотех-інкубаторі, де я бачила, це називалося в них ГЕНАУ, це об'єднання шкільних лабораторій, де були лабораторії від радіації до генної інженерії для школярів. Відповідно, те, що ми робимо, в світі воно вже робиться. Коли не створюється окрема лабораторія для однієї школи, бо це дуже затратно. Коли створюється одна лабораторія, куди учні з різних шкіл згідно до розкладу мають доступ. Просто інша справа, що в Берліні за це платять батьки. Хоча в них так само, ніби, як це, безкоштовна освіта, але батьки за такі додаткові заняття абсолютно нормально платять 5 євро, чи не пам'ятаю скільки. Вони дуже дивувалися, чому це в нас батьки не хочуть платити за додаткові практичні. А ми пояснюємо, що в нас освіта безкоштовна. Вони такі, а, так в нас теж. Відповідно, мені треба сказати про те, що ми на спільнокошті збираємо на фінансування міжшкільної хімічної лабораторії. От, тому це може бути створено, насправді, іще в Україні, навіть не в Україні, а в пострадянському просторі, була така штука, яка називалася навчальні комбінати. Це було об'єднання, де діти проходили профорієнтацію, де можна було пройти якісь там курси водіння, слюсарної роботи, шиття, ще чого ще. Тобто це не створювалося при кожній школі, а це був один навчальний комбінат, куди діти з різних шкіл приходили в визначений час і от одержували ті освітні послуги, типу уроки. Відповідно, те, що ми робимо, це не щось таке ноу-хау. Ми просто намагаємося це створити зараз відповідно до вимог сьогодення.
Як відрізняється робота з різними віковими категоріями?
Насправді не дуже сильно. Бо ми намагалися створити сендбокс пісочницю, де дали би дітям можливість пробувати. Ну, насправді в школах немає обладнання, в школах, в державних школах немає викладачів, які можуть дозволити користуватися обладнанням. В школах бракує дуже багато чого для того, щоб підкріпити в дітях ту curiosity. Якщо вона там десь є якась маленька іскорка, її вже треба підкріплювати. І тому ми просто даємо, що дорослим дітям, що маленьким дітям пробувати. Не боятися, що щось не вийде, бо вони регулярно щось палять, особливо з електроніки. І робити висновки. Ми завжди наполягаємо на тому, що не важко. Ну, помилитися взагалі не страшно. Страшно не зробити ретроспективу помилки. Не зробити з того висновку, щоб спробувати ще раз. Щороку ми вже дуже багато років проводимо годину коду, коли айтішники приходять в кожну львівську школу до 2 чи 3 паралелей. Наприклад, там 8-9-10, 8-7, якось так. І цього року ми думали, чи варто її проводити. Бо ми розуміємо, що вона буде, скорше за все, онлайн. І що ті діти, які мають дома ноути, приймуть в ній участь. Але ж головна місія години коду – зробити її вивчення інформатики доступним для всіх вікових верст, для всіх соціальних верст, для будь-якого гендеру, для всього. Ну, для всіх. Саме тому виникла ідея спробувати зібрати техніку для того, щоб дати можливість не тільки для години коду, а взагалі на от цей локдаун, на от той постпандемічний чи не постпандемічний, не знаю, який ще у нас там зараз світ, дітям навчатися дистанційно. І от так вона виникла. Ми зібрали досить багато техніки, нам допомагали компанії, такі як KindGeek, Very Good Security, Nix, Perfectual. Вони передавали прям пакетами техніку, тобто там багато. Нам переводили гроші люди, нам приносили ноутбуки, планшети, ми це все перевстановлювали, ремонтували, доробляли і от закінчили це видавати перед Новим роком. Я розумію, що 11 січня дуже багато державних шкіл вийшли на навчання, на дистанційне навчання. Згідно нового положення, 30% має бути синхронно, відповідно, воно має бути онлайн. І, відповідно, зараз в тих дітей є можливість слухати викладача, є можливість виконувати вправи, є можливість бути учасником навчального процесу, дистанційного навчального процесу.
Яка цінність години коду?
Надихнути. Для мене година коду виключно про те, щоб відкрити дітям горизонти. До цього року, завдяки тому, що година коду була онлайн, головний методист Львова хвасталася, що в неї був Віталік з Лондона, який працює в Фейсбуці. Він був в неї ментором. Виявляєте, стан дитини, там, 7-8 класу, до якого на урок увірвався Віталік з Лондона, який працює в Фейсбуці. А потім ще в когось була Оксана з Сан-Франциско, яка не лягла спати, я не пам'ятаю, до якої години ночі, щоб потрапити в той графік наших уроків. Так, це про інформатику, про програмування, але все ж таки в більшості це про те, щоб відкрити дітям, особливо в глибоких далеких школах спальних районів, те, що наш світ великий, що він відкритий, і що ти можеш бути там, де ти захочеш, докладаючи певних зусиль. Кожен ментор, який приходить, кожен ментор має свою історію успіху. Кожен ментор має свої години для того, щоб здати IELTS чи TOEFL. Кожен ментор має свої години сертифікації, кожен ментор має свої поразки і перемоги. І вони несуть це. Вони не несуть знання, як написати код на Java, чи там на JavaScript, чи Python, чи whatever. Вони несуть історію свою дітям.
Чи є якісь success story, так, чим завершилась година коду?
В мене є кейс години коду з Данією. Я про нього навіть вже писала, я заміняла Єгора Левченка на одній з перших годин коду. Він захворів і не зміг приїхати в 28-му школу, де навчалася моя мала, перший клас. І я приїхала туди заміняти, зустріла там хлопчика Даню, який потім потрапив до нас на курси за стипендії, бо він був не з дуже забезпеченої родини. І той хлопчик Даня, це пройшло 4 роки, і той хлопчик Даня вже працює дата-сайентистом. Та-дам! В мене є дуже гарна історія не про годину коду, а про те, що так само до нас на стипендію потрапила дівчинка Іра. Та дівчинка Іра вона вчилася в нас 2 роки. Разом з нами вона закінчувала школу, вона виграла стипендію на навчання від Ukrainian Global Scholars. Вона навчається в технічному коледжі в Штатах, причому це одна з найбільших стипендій за історію всієї тої організації. І вона, здається, цього літа проходила платне стажування в Фейсбуці. В мене таких історій багато. В мене є гарні історії про гарних дітей, які знайшли правильний напрямок руху завдяки нам. Не тільки, не мені, а от взагалі всім нашим викладачам.
Якщо говорити про IT-освіту, якою вона має бути?
Я не вірю в IT-освіту взагалі. Мені здається, що IT-освіта – це якесь таке незрозуміле для мене поняття. Ото все, вивчи джаву і буде тобі щастя, і будеш ти гристи там бабло, лопати, оті всі сказки для гуманітаріїв, це офігенні маркетингові штуки всіх курсів програмування. Але мені здається, що IT – це інструмент. Інструмент для того, щоб винайти вакцину від ковіду, не знаю, покращити логістику з її доставкою, колонізувати Марс, і так далі, і такі прості речі організувати рух транспорту у Львові, щоб я могла доїхати сюди швидше, ніж дійти пішки. Оце інструмент. І якщо ти просто програміст, от кодер, ми готували кодерів з прорабів чи то барменів за 3 місяці, от так, якщо вони були добре змотивовані і не були налаштовані на те, що викладач зробить лоботомію і передасть там шматочок знань якимось там хитрим, не знаю, магічним способом. Якщо людина була готова працювати, за 3 місяці ми робили кодера. Але це не про IT-освіту. Окей, він кодер. Мені здається, що в майбутньому це буде, наприклад, людина займається біотехом. І як інструмент вона використовує IT для того, щоб кодувати геноми, моделювати в комп'ютері різні, не знаю, реакції і ото таке все.
Опанувати інструмент можна, але як зрозуміти, куди рухатися і чи це взагалі твоє?
А дивіться, ми зараз живемо так само в офігенний час, коли в нас довжина нашого продуктивного життя вже не 30 років. В 30 років життя тільки починається. Ми можемо жити 60-70 років, працюючи, бігаючи, не знаю, ставлячи якісь там спортивні рекорди і навчаючись новому постійно. Відповідно, те, що хтось вивчився на програміста, а потім зрозумів, що програмування – це не його, а от біохакінг – це його. Хто зараз займається біохакінгом? От ті ж самі колишні айтішники. Бо зараз знання доступні на тій самій Курсері, на тому самому Едексі. Є відкриті, платні, безплатні, будь-які курси. Бери і споживай. Відповідно, я думаю, що кожен з молодшого покоління змінить свою освіту кілька разів. Я думаю, що зараз якраз таки ми живемо в той час lifelong learning. І з тим, що ми будемо хтось встигне побувати художником, хтось встигне побути ще кимось, одержати там дві вищих освіти, зрозуміти, що тобі жодна в житті не згодилася, і сидіти думати, а що б пройти ще?
Як навчити людей користуватися інформацією?
Я думаю, що ніяк. Я не хотіла про політику, але ми не, якщо ми граємо в демократію, то ми вважаємо на думку кожного. Да? Ми почуємо кожного, чи як там говориться. Але я не впевнена, що це найефективніший спосіб для існування. Бо, як ви кажете, багато людей, люди не читають, люди не думають, люди не розуміють. Люди не роблять висновки. Люди ходять по тих, граблях і ходять з таким мазохізмом. Тому, чому я вирішила навчати дітей? Я думаю, що їх можна навчити споживати контент, споживати вдумливо. От, якщо ми говоримо про їжу, про там здоровий спосіб життя, ми вчимо дітей споживати вдумливо. Споживати вдумливо речі, щоб думати про екологію, споживати вдумливо їжу, щоб думати про власне здоров'я. Так само має бути та сама екологія, то саме ментальне здоров'я має бути в споживанні інформації. І інформаційна гігієна, почистити свою стрічечку в усіх соціальних мережах, просто маст, задавати правильні питання в Гуглі. Мені здається, що та людина, яку навчили формувати правильні запити в Гуглі, вона далі знайде свій шлях в майбутньому.
На вашу думку, які от навички будуть потрібні найближчі кілька років, які просто такі must have?
Satellite view. Дивитися широко. Концентруватися або фокусуватися. Бо насправді для мене, наприклад, обрати, що саме робити зараз, так важко, бо ж стільки всього хочеться. Стільки можливостей, стільки проєктів, стільки викликів. Комунікація або емоційний інтелект, або я не знаю, як це назвати правильно, от те, що вчать на уроках в майже в кожній країні, де я була, є уроки, де вони дискутують. В нас люди не вміють дискутувати. В нас завжди на будь-якому віці це закінчується сам козьол, сама дура. Це весь рівень дискусії, що на найвищому рівні, що на найнижчому. Ми всі зводимося до тих двох, бабуляк, які одна одну там тряпками шматають отак от. Тому що ще? Комунікація, вміння фокусуватися. Вміння шукати інформацію.
Мотивація у навчанні. Чим вона відрізняється у дітей, у дорослих і як її можна стимулювати?
Я думаю, що мотивація і в дітей, і в дорослих не відрізняється. В жодного. Мені здається, що взагалі педагогіка – це все ж таки більше про примус. І що задоволення від навчання приходить вже в процесі навчання. Проблема в тому, що в дітей це російською произвольність поведіння відсутня. От той тест з цукорками проходить дуже мало дітей, що ти можеш зараз взяти один цукорочок або зачекати там годинку і потім одержати три. А от у дорослі це вже вміють. Ми можемо відмовитися від задоволення зараз заради якоїсь там, не всі, звичайно, люди, бо ви бачите, як в нас тут ми всі живемо, але більшість людей може відмовитися від цукорка зараз для того, щоб там пізніше одержати якусь більшу вигоду. І от це про навчання. Ми мусимо зробити щось, що прямо зараз не приносить більшості з нас якихось там позитивних відчуттів задля того, щоб потім одержати якусь вигоду. І плюс ще дуже мало, що дорослих, що дітей зберегли оту допитливість. Ото бажання проекспериментувати і спробувати. Завжди, коли ми збираємося з нашими однолітками, ми починаємо казати, що в нашому дитинстві дерева були вищі, все зеленіше і карбід зривався краще. Просто сучасні діти не зривають карбіду. Вони не лазять на танковий завод, вони не пробують там запускати свої космічні кораблі з палок. От, ну, це просто про конструювання. У нас там в кожному подвір'ї був мейкерспейс, де там збирали якісь мотоциклі з крадених чогось, причому не для того, щоб продати, а для того, щоб самим десь поїздити. Там щось зривали, ми робили якісь зривпакети, там десь топили з акумуляторів свинець, відливали якісь формочки, ловили тритонів, тонули в озерах. Ми це все робили, а зараз сучасні діти вже того не роблять. Так от, ті діти з мого дитинства, які змогли вижити, і вони не втратили тої допитливості. І тому ми намагаємося сучасних дітей навчати саме так, що ми створюємо для них середовище умовно безпечне, в якому вони можуть взірвати. Ми запускали ракети на карамельному паливі. Це, ну, карамельне паливо варив наш викладач сам особисто, але діти бачили, що воно горить, що воно зривається, що воно взлітає. Ми створюємо такі умови, щоб їх зацікавити, бо доступність Тіктоку, Інстаграму, я не знаю, що там ще, Фейсбуку, у Фейсбуці вони не сидять. От тих всіх соцмереж для них набагато простіше для одержання допаміну, ендорфіну, серотоніну і того всього, ніж одержати задоволення від того, що юптіль, моя, не знаю, ракета пробила чийсь сарай. Це ж, це круче, чим я не знаю. Є така штука, яка називається executive function. Це функція виконання, коли людина доводить почату справу до кінця. І насправді їй треба вчити і дітей, і дорослих. Просто в дітей вона починає формуватися десь там років ближче до 10. Якщо вона не сформувалася, то в будь-якому моменті ми можемо навчити дорослих, так само як дітей, з тими самими заохоченнями, підказками і тим всім, для того, щоб вони навчилися доводити справу до кінця. А не «Ой, я не відчуваю свого впливу, ой, я щось погано змотивований, ой, мені це не подобається, ой, я не знаю, я, напевно, піду там в саббатікл». Я думаю, що якби на ринку не було такого запиту на будь-яке, що вміє кодити, люди би менше вигорали. Я вигорів. Мені особливо подобається, коли вигорають молоді, бездітні, одинокі. Розумієте, ти дивишся і думаєш, господи, мене от за це знову будуть хейтерити.
Як мотивувати людей ділитися своїми знаннями?
От мені здається, що мотивувати людей це не про мотивацію, це про цінності. Зараз немає сакрального знання. От чесно, немає. Все, що хочеш, можна за гроші чи без грошей знайти в інтернеті. І мені дуже подобається легенда про Страдіварі. Чому Страдіварі нікому не відкрив секрет свого лаку? Він його не знав. Йому просто пощастило, бо в той час, коли він робив свої ті скрипочки, якраз в той час були дуже морозні зими. І деревина була специфічна, бо таких морозів в Європі не було там 100-500 мільйонів років. І мені здається, що та людина, яка не хоче ділитися своїми знаннями, яка, ну, тобто, це не та людина, з якою мені по дорозі, яка має ті самі цінності. Люди хочуть ділитися, бо вони розуміють, що якщо інститут от менторства, наприклад, працює, я тим, що я ділюся, дозволяю людині зробити менше помилок, зекономити час. Бо я, звичайно, я не принесу там готовий розв'язок прикладу, наприклад, чи задачі, але я можу вказати шлях, за яким треба шукати. І от мені здається, що дуже багато людей, які матюрні, потребують того, щоб ділитися знаннями. Саме потребують, бо це, по-перше, гарний рекогнішн, коли ти бачиш очі уважного слухача. По-друге, це твоє розуміння, що ти щось змінюєш в цьому світі. І насправді дуже часто менторство або там робота викладачів, особливо на всяких приватних тих штуках, вона якось оплачується. І ці гроші можна використати на благочинність, на сходити в ресторан або ще щось. Якось так.
Які ключові моменти для того, щоб назвати менторство якісним?
Мені здається, що це про кнути пряник, про те, що людина вміє вчасно надати підказку, але не таку підказку, що зробити за тебе, а от якусь там таку мінімальну. І людина буде спокійно зносити твої помилки. Ну, не в смислі, не спокійно зносити твої помилки, але підказувати і допомагати зробити ретроспективу. Ну і давати, мені, наприклад, завжди потрібно, щоб мене хтось пнув. Бо я якраз з тих людей, які накуповують собі на Black Friday на 100-500 мільйонів грошей всіх тих майстер-класів, Udemy і всього іншого, і потім проходить, дай Бог, щоб 5% з накупленого. Тому, відповідно, я не вмію робити самостійно. Мені потрібен або баді, який зі мною це буде робити, або ментор, який буде мене час від часу під копу. Тобто мені потрібен мінімальний контроль. І здається, мені здається, що саме тому інститут менторства буде ще дуже довго, при тому, що всі знання якби, і інформація девальвується, все одно інститут менторства буде, бо це про скорочення часу необхідного на навчання. І ще наша вербальна мова, вона має певні обмеження. Ми не можемо передати от все. І ніби майстер, ментор може двома якимись там маленькими зауваженнями, або мазками, або рев'юшкою коду, або ще чимось підказати, саме підказати, як зробити правильно.
Як трансформувати освіту в онлайн, зберегти її цінність і якість?
Ну, насправді я не бачу великих проблем в переході освіти в онлайн. Якщо не плутати саме освітній процес як процес набуття певних знань і навичок з нетворкінгом, навіть не те, що нетворк, а соціалізацію. В нас був проєкт Doors, який ми зараз зупинили повністю, бо ми зрозуміли, люди платили гроші за те, щоб прийти і не просто послухати там Олену Занічковську, Дениса Прилуцького чи там Гайдіна. Вони приходили для того, щоб потиснути руку, випити вина, задати саме своє питання, посидіти збоку. Люди приходили за фізичною присутністю тої людини, яка виступає. І жоден онлайн такого тобі не дасть. Але саме набуття знань або навіть роботу в команді або ще щось ми можемо змоделювати онлайн, якщо є експертиза, гарне технічне забезпечення і контроль студентів. Бо, як показують всі статистики з різних там Курсер, Прометеусів, Едексів і того всього, суто голий онлайн масовий той курс закінчує 5-10% людей. That's all. Для всіх інших люди не настільки самовмотивовані. Людям потрібен ментор, ще хтось.
Які навички точно не можна отримати онлайн?
Мені здається, те, що пов'язано з нашим фізичним світом відчуття себе і інших. Ну, тобто, ми можемо вчити онлайн, напевно, мови, і навіть pronunciation, і навіть фонетику. Ми можемо вчити онлайн курси перукарської майстерності, як саме стригти, ото все показувати. Ми можемо навчити онлайн програмувати, паяти, шити, але саме те, що про навіть не cross-culture, а от intimacy. Оце те, мені здається, що онлайн нам ніколи не дасть. Ну, ні, ходять чутки, що ніби на порнхабі вже є відділ, який пристосований для Oculus чи ще якогось VR-у. Але, не знаю, мені здається все ж таки, що от саме такою фізичною, того, що всі кажуть, що їм бракує обнімашок зараз. Оце те, що ми наразі не навчилися давати онлайн.
Як батькам дати собі раду в карантинних умовах?
Структурувати. Що нам дає офлайн-школа? Вона дає нам структурований день наших дітей і наш. Відповідно, якщо ви можете собі дозволити приватну школу, у вас діти в 9-й туди ви їх завели, і в, ну, кого як, але, в общем, довший час вони там перебувають, ви вільні і можете займатися своєю основною діяльністю. Ви можете бути працюючою мамою. От я говорю зараз про жінок або працюючим татом, про чоловіків. Якщо чого нас позбавив карантин, це от саме того вільного часу на себе, відчуття особистого простору, бо в нас велика квартира, але все одно чомусь постійно всім було щось треба саме в моєму кабінеті. Там до чоловіка ніхто не забігав, а діти взагалі постійно виходили на тих перервах: «Мамо, а що ми будемо їсти?» І виявляється, що школа годує. Школа годує дітей тричі на день, і це от одна з найбільших переваг приватних шкіл. Їх там годують. Єдине, що може допомогти, це відтворити графік навчання в школі вдома. Відповідно, ті самі підйоми, ті самі сніданки, так само всі разом розсілися по різних кімнатах і навчаються. Так само у всіх є перерви, на яких вони виключають і щось там дике роблять в себе в кімнатах. Так само вони потім сідають. І от якщо це відновити, просто нам пощастило, наша школа дала онлайн. В нас в дітей починалися уроки, здається, 9 чи 10, я не пам'ятаю, і вони були як в школі. Так, вони не були там цілий день, бо в школі потім гуртки, а там їх не було. Але вони уроки саме були, відповідно, я мала якийсь певний час вільний. Я проводила для якогось, я не пам'ятаю, для якоїсь організації тренінг про inspirational leadership. І я його робила офлайн, і тут карантин. Ми дуже свідомо і дуже, на жаль, дуже серйозно віднеслися до першого локдауну. У нас не було жодного помічників вдома, ми були самі, і от діти, роботи, треба перевести проекти, які про навчання мої власні в онлайн, і от то от все. І миття туалетів, готування їжі, тобто можна було за один кол там і, не знаю, і туалет помити, і там ванну помити, а на іншому можна було зам'ютитися і пропилисосити. Ну, тобто кожен міг викручуватися, як хотів. Моя подруга розповідала, що вона на якихось там важливих перемовинах брауні забацала, бо зам'ютилася, це й виключили, просто час від часу казала «єс». Якось так. І карантин. Так от, я мила ванни в рукавичках, з Доместосом, з Йоршиком, і от та організація дзвонить, каже: «Аню, а чи не могли б ви нам повторити той тренінг, але, будь ласка, в онлайн-форматі? А в мене тут рукавички, тут Доместос, тут Йоршик, і от тренінг про лідершіп, inspirational». Я кажу: «Зараз, хвильку, домию ото унітаз і любий різний inspirational leadership, або як якісно помити унітаз». Якось так. Ну, тобто, онлайн-навчання – це випробування для всіх. Випробування для батьків, випробування для студентів, випробування для дітей, випробування для вчителів, бо вчителів та життя до того не готувало. Ніколи. В жодній школі, в жодному університеті. Це ж тільки закордонні вузи розуміли, що онлайн – це прикольна штука. І дисципліна і структурування. Оце те, що винесли ми для себе, що вони не бігають щохвилинки, там, не знаю, їсти, пити. Це я зараз про власних дітей, їсти, пити і ото все. Що вони підготовлені до шкільного дня так само, як вони готуються до шкільного дня в школі, а не так, що там в мене ручка, там в мене книжка, а тут от подивіться на мого песика. От. І ще наша школа не дозволяла дітям вимикати камери, відповідно, діти мусили сидіти перед моніторами. І коли вони сиділи перед моніторами, я точно знала, що вони там сидять, бо їх бачать викладачі. Якось так.
Як компаніям зараз адаптовувати своє корпоративне навчання під сучасні умови?
Наприклад, в нас от нещодавно все наше Лего позичив молодий гарний стартап з IOT, які робили собі Лего, скрам з Лего. Ми навчилися, завдяки тому, що ми навчилися онлайн працювати з дітьми, ми це робимо зараз в Майнкрафті. Ми змогли сервера Майнкрафту адаптувати під корпоративні навчання. І ми навіть там консультували деякі компанії з того, як це зробити самостійно. Шукати інструменти онлайн, які дають відчуття фізичної присутності. Тобто не так, що всі просто сидять через зумчик і якийсь там тренер допомагає всім знайти дзен, чи всі просто чокаються, а так, коли є реальна взаємодія. І насправді зараз дуже багато різних інструментів, від онлайн-квестів до отаких серверів, як можемо запропонувати ми з тим Майнкрафтом, від якихось додаткових, ну, я впевнена, що якщо подивитися, є дуже багато зараз можливостей, просто треба шукати саме інструменти, які дозволяють відчути фізичну взаємодію, фізичний вплив твоєї дії на іншого колегу по команді, по роботі, а не просто там «давайте всі дружно посидімо в зумі».